Павла і порекомендувати, щоб вона була присуджена білоруському журналісту і політичному активісту Франеку Вячорку. Підстави для моєї підтримки з'являються не тільки його здольності і досягнення, але і його громадянська активність і мужня позиція, яку він займає у надзвичайно сприяльній ситуації, яка панує у Білорусі. Ваш Вацлав Гавел. Підпис і червоне серце. У нас на сувязі зараз Франак Вячорка. Франак, ви тільки що чули, я так розумію, упершиню про гэтую рекомендацію Вацлава Гавела. У вас є можливість відказати.
Гэта, признаться, вельми нечакана, і гэта великий гонор, і велізная адказнасць, якая кладзецца на мае плечы.
Франак, калі вы впершыню уведалі імя Вацлава Гавела, і што вы уведалі?
І, на жаль, не было шчасця з ім пазнаёміцца асабіста і не дачакаўся такой магчымасці, за што асабліва прыкра і балюча. Але першы раз хіба што ў ліцэі. У ліцэі на Якубаколаса, які пасля быў зачынены, гэта быў занятак ці то па грамадазнаўству, ці то па гісторыі. Мы абмяркоўвалі палітыкаў і зайшла гаворка пра Вацлава Гавела, пра чалавека, які здолеў захаваць у сабе рысы добрага, прыязна адкрытага чалавека і адказна добрасумленнага, высакароднага палітыка. Ну і з таго часу Вацлаў Гавел заняў важную ролю ў маім жыцці. І калі б мяне цяпер спыталіся, на каго я арыентуюся, то я магу сказаць, што я хачу быць падобны да Вацлава Гавела.
Франак, неўзабаве мы спадзяемся, што пабачым вас у Празе і, канешне, адведаем і бібліятэку, і канцылярыю, і офіс Вацлава Гавела, і градачка. І я спадзяюся, што вы зможаце зрабіць, напісаць, зняць нешта і прысвечанае пра Гавела. Чакаю ад вас ідэяў і прапановаў. Што гэта магло бы быць? З кім бы вы хацелі сустрэцца?
Ой, я думаю, што яшчэ доўгая праца наперадзе. Безумоўна, хацелася б, вельмі шкадую і перажываю, што не ўдалося сустрэцца з Вацлавам Гавелам, таму што гэтая стыпендыя ў вялікай меры найперш была магчымасцю з ім сустрэцца, паразмаўляць, паслухаць, пазнаёміцца. Я ўжо нават падрыхтаваў пытанні, каб паслухаць ягоную думку, ягоную параду. А што тычыцца побыту ў Празе, то найперш трэба зведаць хачу мясціны, звязаныя і з жыццём, творчасцю і палітычнай дзейнасцю Гавела, а таксама мясціны, звязаныя з Беларусю, да якой Гавел ставіўся асабліва, надзвычайна прыязна.
Ну што ж, пытанні, якія вы падрыхтавалі для Вацлава Гавела, магчыма, адказы на іх могуць знайсціся ў тым, што ён гаварыў, пісаў, выказываўся.
Ну, спадзяюся.
Вянок памяці – спеціальная передача «Радіо Свабода», присвеченная Вацлаву Гавелу у ефіры і інтернеті свабода.орг. Давайте ізноў послухаем водгукі на сьогоднішню сумную навіну, які прийшли з Беларусі. Говорить письменник Владимир Орлов.
Перед гэтай п'єсай відбылася адкрытая дискусія Вацлава Гавела з ягонымі давнімі хібрамі Артурам Міллерам і Томом Стопардам. І я тады балюча, можна сказати, марыў пра час, калі наша Беларусь будзе мець такога прэзідэнта. Безумоўна, Вацлав Гавел быў не толькі палітыкам, не толькі пісьменнікам, але і арыгінальным філозафам. Асабліва, мне здаецца, ў кнізе «Дужасць нядужых» ён глыбока разважаў пра маральны падмурак палітыкі, пра чалавечую экзістэнцыю ва ўмовах несвабоды. Гавел думаў пра Беларусь. Ён браў удзел у лёсе Васля Быкова. Калі мы з Юрыем Хачвацкім рабілі свой фільм «Дзень волі», і там гучаць словы Вацлава Гавела пра тое, што без Беларусі ён не бачыць канфігурацыю дэмакратычнай Европы завершанай. У Вацлава Гавла ёсць кніга «Лісты да Вольгі», да жонкі, якая была напісаная ў той час, калі яго зняволювалі. Гэтая кніга перагукваецца з паэтычнай ніскай «Лісты да волі», якую напісаў праз 30 гадоў за турэмнымі кратамі Владзімир Некляеў.
Вацлаў Гавел уважліва сачыў за лёсам Алеся Беляцкага, кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна», і ўвайшоў у групу, якая займалася вылучэннем кандыдатуры Беляцкага на Нобелеўскую прэмію міру. У нас на сувязі адзін з кіраўнікоў цэнтру «Вясна» Валентын Стэфановіч.
Ён не быў класічным палітыкам, ён быў выхадзец творчай інтэлігенцыі, драматург і пісьменнік, дысідэнт, хутчэй філосаф, мысліўца, напэўна, чым разуменне сучасным слова «палітык». Я думаю, што Чехаславаччыне вельмі пашанцавала, што першым прэзідэнтам на Чехаславаччыне ў 89 годзе стаў такі чалавек. І гэта неардынарнасць, яна шмат чым выяўлялася. Ён ніколі сябе не паводзіў як класічны палітык, які дбае пра нейкі свой імідж. Я ведаю, што ён вельмі блізка сябраваў з «Роллінг Стоунс», напрыклад, і з Мікам Джаггерам асабіста. Гэта сведчыла пра яго творчага некага чалавека. Ягоны ўклад ў Усходняй Европе таксама вельмі вялікі, таму што гэта адзін з асноўных лідараў гэтых аксамітных рэвалюцыяў.
Вянок памяці. Спецыяльная перадача «Радіо Свабода», прысвечаная Вацлаву Гавалу. У эфіры і інтэрнэце. Свабода.орг. Роўна год таму, пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, пасля арыштаў сотняў людзей, мы папрасілі вядомых палітыкаў, літаратараў, філёзафаў з усяго свету прачытаць імёны людзей, якія апынуліся за кратамі. Вацлаў Гавел удзельнічаў у чытанні, ён завяршаў спіс. Ён чытае імёны, якія пачынаюцца на апошнюю літару альфабета – «Я».
Вацлаў Гавел – колішні дысідэнт, былы прэзідэнт Чэхіі.
Язэрскі Сергей, Ятапчук Антон, Якімненка Яўэн, Якушаў Александра, Янукович Алена, Ярмакович Александра, Ярмалук Дмітрій, Ярмола Николай, Ярмола Ягор, Ярмохін Эмил, Яроменак Владимир, Яроменка Яўэн, Ярсук Алеза, Ярсук Владимир, Якімовская Людмила, Яцков Ушєвалат, Ящук Явген.
Вацлаў Гавел чытаў імёны зняволеных за плошчу грамадзянаў Беларусі. Мы працягнем яшчэ гэтую тэму, але зараз у студыі зноў мой калега Сергей Наумчык. Што адбываецца, як рэагуе свет на навіну пра смерць Вацлава Гавела?
Паведамленні пра смерць Вацлава Гавела занялі першыя радкі ў інфармацыйных стужках сусветных агенцтваў, тэлебачання, радыё, інтэрнэт-рэсурсаў. І вось некалькі выказванняў. Лех Валенца, былы прэзідэнт Польшы, заявіў, што Гавел быў бясспрэчна варты Нобелеўскай прэміі міру. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон сказаў, што ў Еўропе Гавел застаецца для шмат каго прыкладам. Прэзідэнт Еўрапарламенту Ежы Бузак заявіў, што Вацлаў Гавел быў і застаецца героем. «Мы смуткуем з прычыны смерці вялікага еўрапейца», сказала канцлер Нямеччыны Ангела Меркель, а нямецкія СМІ сёння адзначаюць ролю Гавела ў справе прымірэння паміж чэхамі і немцамі. У пачатку 90-х гадоў, нагадуюць яны, ён падпісаў з прэзідэнтам Нямеччыны фон Вайтзекерам дамову аб сяброўстве і добрасуседстве, а пазней папрасіў прабачэння за высылку судзецкіх немцаў. Дарэчы, у 99-м годзе Гавел і Вайтзекер разам наведавалі Радыё Свабоды і выступалі перад супрацоўнікамі. І вось некалькі допісаў нашых наведников на нашем сайте, какие есть. Бенедикт пишет: «Светлая память великому человеку». Лявон пишет: «Вацлав Гавел перекулил агульно принятое меркование, что политика – это завсёды брудная справа. Он доказал, что политик моральный, с обвостренным почутцем да несправедливостью, завсёды будет творить ту политику чистыми руками и своим прикладом, и закликал гэтак же робить инших».
«Венок памяти» – специальная передача «Радио Свобода», присвященная Вацлаву Гавелу. В эфире и интернете свобода.орг. Как раз теперь, проз год после минулых белорусских президентских выборов и массовых арештов, мы снова звернулись до Вацлава Гавела с просьбой. Кабьон написал и дослал новогоднее веншование до политичных зневоленных у Беларуси. Его канцелярия поведомила мне, что Гавел чуется дренно, здоровье в вельми тревожном стане, и навряд ли он сможет прочитать послание ти зробить видеозапись. Але тем не менш, текст он написал. И этот текст я отримал литерально 3 дни тому. Так само с текстом была просьба парады, як доставить его белорусским вязням. Я отказал, что, на мою думку, найлепш послать просто по почте, отсюль, с Праги. А мы, на радио, со своего боку, пообещали, что прочитаем его новогоднее калядное веншаванне у эфиры. На этом тыдні мы переклали текст на белорусскую, собрали адресы Калёни и Химии, где отбывают покарание белорусские политвязни, и послали их Гавелу. Гэта все отбылося у чацвер. Я попросил так само керовника канцелярии Вацлава Гавела, каб мне прислали копию подписанного листа, ну, каб опубликовать гэта на нашей сторонце в интернете. У гэты момент, шановные слухачи, я не ведаю, ці паспеў Вацлав Гавел у пятницу ці суботу подписать усе гэтые листы, звернутые Миколу Статкевичу, Андрею Санникову, Павлу Сіверынцу, Миколу Автуховичу, Спадару Лобову, всім тим 8 політзневоленим, які зараз відбувають покарання у Білорусі. Але на завершенні передачі я прочитаю його опошнє віншування, адресуванне у Білорусь. Вірогодно, гэта увогуле саме опошній текст, який он написав у своїм житті. «Градичек. 15 снежня 2011 года. Дорогие сябры, хотел бы сердечно вас повиншовать на порозе Нового года и пожелать вам и вашим близким, каб ён был лепшим, чем минулы. Выказываю солидарность с вашей позицией и буду и надалей выкористовывать усе махчимости, каб разом со своими сябрами звертать увагу международной громадскости на порушение громадянских правов у Беларуси. Жадаю усяго доброго вам и свободы вашей краине». Вацлав Гавел. «Венок памяти» – специальная передача «Радио Свобода», присвященная Вацлаву Гавелу, в эфире и интернете свобода.орг. Что отбывается сегодня у Чехии? Як усприняли новину про смерть, заход у інший світ свого першого президента, жихари Республіки Чехії. Сергій Наумчик.
Зараз уже некілька годин, як люди несуть свічки, ставлять їх і кладуть квітки у празі додому, де жив Вацлав Гавел, до пам'ятнику святому Вацлаву на Вацлавській намісті, так само до пам'ятнику 17 листопада і до президентського палацу, де довгий час Вацлав Гавел працював, і тепер узняти жалобний стяг над президентським палацем. Президент, теперішній президент Чехії Вацлав Клаус у своїм звороті нагадав, що був політичним опонентом Вацлава Гавела. Справді, їх доволі довго порівновували як антиподів. Вацлав Гавел був прихильником ідеалістичної, як казали політики, а Клаус такий прагматик. Так ось Клаус сказав, що при тим, що поміж ними заставалися шмат такі розходження, він віддає належне історичній ролі першого президента Чехії, і Вацлав Клаус виказав так само спочування жонці Вацлава Гавела Дагмар.
Вінок пам'яті. Спеціальна передача Радіо Свобода, присвячена Вацлаву Гавелу. У ефірі інтернеті свобода.орг. Шановні слухачі, давайте ще раз послухаємо голос Вацлава Гавела. Його на інтерв'ю в Білоруській службі Радіо Свобода. Вацлав Гавел розказує про заклик, який прийняв форум 2000 з резолюцією «Не признавати виніки виборів у Білорусі».
Я се домнівам, що то становисько, яке
Меркую, что позиция, якую занял форум 2000, это передусім моральный заклик до урадов, каб над гэтым задумаліся, каб не давали Лукашенковому режиму тую легитимность, якую ён сам сабе надае, каб подвергали сумневу легитимность референдуму і тих выборов, якая сапраўды вельмі-вельмі спрэчная. А гэта позиция політичная, до якой мы заклікаем праз такі моральный зварот. Політичныя дачыненні будуць справай конкретных урадов, якія яны реалізуюць праз сваю штодзённую політику. Думаю, что самое важное – знов и знов робить видовочной критичную позицию относно способу такого рода керования, знов и знов солидарно подтримывать самым разным способом усіх вольнодумных людей и демократичную оппозицию. С нашего досвіду мы ведаем, як это важно.
То віме з нашої скушеності, як то є дуже.
Василь Быков казав, що демократи не мають адекватних сродків супраць тоталітаризму. Перший керівник незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич заявляв, що виборами ситуацію в Білорусі не змініть. І я задав Вацлаву Гавелу питання, що може демократія супрацьпоставить гвалту?
Самозрівня демократія не має такого.
Вядома ж, демократія не має гэткіх эфектыўных і імгненна гатовых для ўжытку інструментаў, каб змагацца з нечым, што ёй не падабаецца, якія маюць аўтарытарныя і таталітарныя рэжымы. Гэта натуральна. Тым не менш, мне здаецца, што ўсё ж, калі ўжо моцна прыцісне, дык дэмакратыя будзе ўмець бараніцца. Дзеля гэтага існуюць розныя сродкі. Але мне здаецца, што тут якраз вельмі важная міжнародная салідарнасць. І я веру, што калі дэмакратычная апазіцыя або вальнадумныя людзі ў Беларусі будуць ведаць, што яны хочуць, і будуць аб'яднаныя, а перадусім, калі заручацца міжнароднай салідарнасцю, дык раней ці пазней яны дасягнуць поспеху.
Адна з самых важных публікацый у Гавела – ягоная праца «Сіла бессільных» ці «Моц безможных». Значная частка насельніцтва ў аўтарытарных, таталітарных дзяржавах падтрымлівае свае рэжымы з розных прычынаў, пад уплывам прапаганды, за страху, за асабістыя ці карпаратыўныя выгады. Што могуць у такой сітуацыі зрабіць бяссільныя, нязгодныя, каб дастукацца да астатніх? Адказвае Вацлав Гавел.
То є тяжка віц, я можу мовити о нашій скушеності.
Гэта непросто. Я могу говорити про наш досвід. У нас так само більшість народу ходили на вибори, обирали національний фронт, а дисидентів лічили нейкими самотними блазнами. Але у тоталітарних умовах, де нема розного роду дослідування громадської думки, це не показальне уявлення про те, що у гэтым громадстві ховається. Ніколи так докладно не скажеш, і нехто потім буде здивлятися, кольки ховалося під тим покривом конформізму гэтага грамадства.
Скрывало яшчэ ніякіх іншых патэнцій в той спалучнасці.
Вянок памяти. Спеціальна передача Радіо Свобода, присвячена Вацлаву Гавелу, у ефірі інтернеті свобода.орг. Жадаю усяго доброго вам і свободи вашій країні. Гэта апошнє радок з ліста, верагодна, самага апошняга ліста, які Вацлав Гавел паспеў напісаць у сваім жыцці, яны адрасаваныя беларускім палітвязням. На просьбу Радыё Свабода Вацлав Гавел падрыхтаваў навагоднія віншаванне для беларускіх палітвязняў. Яно было напісанае 15 снежня 2011 года, тры дні таму. Гэта апошнія словы Вацлава Гавела, пісьменніка, дысідэнта, палітвязня, апошняга прэзідэнта Чэхаславакіі, першага прэзідэнта Чэхіі, чалавека, які змяніў гісторыю сваёй краіны і дапамог ёй стаць свабоднай, які да апошніх дзён дапамагаў бараніць свабоду ў Беларусі. Ахвотна даваў інтэрв'ю Радыё Свабода і падпісываў дэкрэты і лісты, заўсёды маляваў маленькі знак сэрца, як сімвал любові. Падчас аднаго з інтерв'ю з Вацлавам Гавелам я сказав йому: «Спадар Гавел, ось сьогодні ваш голос почують слухачі Радіо Свобода у Білорусі. Що б ви хотіли сказати їм? Послухайте зворот, навпростовий зворот Вацлава Гавела до вас, поважані слухачі».
Я
їх сердечно вітаю, жадаю їм, каб жили у большей свободі, чим живуть, але одночасно глядели на світ оптимістично і з веселой думкой. Это найбольшая зарука того, що вони досягнуть нечого, як вольнодумные громадяне.
Свободомислені обчани.
Вянок памяці. У нядзелю 18 снежня ва ўзросце 75 гадоў памёр Вацлаў Гавел. Спецыяльная перадача, прысвечаная памяці выдатнага пісьменніка, дысідэнта, палітвязня, палітыка, вялікага сябра Беларусі. У эфіры і інтэрнэце свабода.орг.